Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobra noć. Dobrodošli na talase noćnog programa umetničke muzike pod nazivom Iza violinskog ključa. Ove noći naš gost je kompozitor Aleksandar Simić. Govorimo o inspiraciji, o muzici sa različitih meridijana, o humanosti, putovanjima, nauci i književnosti. Sa Aleksandrom Simićem razgovaramo o željama, idejama i notama iz srca, o klasičnoj muzici, filmskoj muzici i strastima zanosnog tanga. Aleksandar Simić je sa nama do 2 časa posle ponoći, uživo na talasima prvog programa Radio Beograda. Od 2 sata posle ponoći slušat ćemo najlepše bajke pretočene u muziku, a iznikle iz pera Stravinskog, Sibeliusa, Čajkovskog, Rimski Korsakova i Persla. Sa vama su ove noći Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Ponoć je i 12 minuta, vi ste na talasima noćnog muzičkog programa iz avionijskog ključa. Naš gost je Aleksandar Simić. Aleksandre, dobra noć i dobrodošli u emisiju.
Bolje vas našao te.
S obzirom da ste i vi jedan od noćobdija kao naši slušalci, kao i voditeljka sa strane preko puta vas, prolazili ste ulicama Beograda, kako vam se čini Beograd noću? Da li je užurban?
Pa večeras je dosta pust, jer pretpostavljam da je ljudima hladno i da se boje da će im padne nešto na glavu sa zgrada gde se nečiste krovovi, svi su ostali verovatno uz male ekrane ili uz svoje voljene, ne znam, nekako je bio pust dok sam dolazio vamo. Ja mogu te ja jednu stvar da zamolim i da prekršim protokol radijske emisije obraćanjima slušalcima. Ja sam uvijek za persiranje, jer verujem da u obraćanju jedni drugima se obraćamo pre svega našim slušalcima, ali budući da moja domaćica večeras je moja prijateljica i neko ko sa mnom sarađuje divno već dugo, dugo godina, nećemo da kažemo opet koliko godina, jer ni to nije pristojno, ja bih te zamolio da me večeras ne percijaš, nego da se ponašamo kao prijatelji, što valjda i jesmo.
Nikakav problem.
I time sigurno nećemo uvrediti slušalci, jel tako?
Naravno da nećemo. Ono što sam htjela da te pitam jeste, po čemu je Beograd drugačiji od ostalih svetskih gradova u kojima si sve bio i radio?
Ja verujem da je svako mesto drugačije na milijardu načina i verujem da su sva mesta na neki način ista, mislim. Beograd sigurno ima puno nekih specifikuma, ne znam, verovatno treba se zapitam šta mi nedostaje kad sam negde drugde, i odvratan odgovor će biti ništa mi ne nedostaje, jer ja gde god da me staviš meni je super, ali recimo da Beograd ima bolji roštilj od bilo kog mesta osim možda juga Srbije. Iako znam kad Nišlijama recimo kažem da imaju fantastičan roštilj i da se radujem što ću ići u Niš ili u Pirot ili Leskovac, oni se naljute jer bi volili da misle da Niš, Pirot i Leskovac imaju da porodne da više od roštilja. I naravno da imaju, dragi Leskovčani, Nišlije i Piroćanci, ali oprostite nama Beograđanima što sanjamo vašu skaru, mislim. Kako je olacima zvučalo, o Bože. I u svakom slučaju, Beograd ima dobar roštilj, Beograd ima neke Beograđane koji nemaju neki drugi gradovi, nažalost ima i neke Beograđane koji bi volili da izbegavam. Ne znam, ja ne volim da idealizujem nijedno mesto. I na kraju kraja sve su neki pojedinačni slučajevi. Kako kaže pjesnik, kaže, ne može se u istu reku dva puta ukoračiti. To isto važi i za grad. Grad se menja, ljudi se menjaju, isti ljudi. To su, ja mislim da se samo ti i ja ne menjamo.
To znaš, sigurno. Ja se ostali ne menjam uopšte.
Pa jeste, ozbiljno.
Pogotovo ne fizički.
I pa ni fizički, ti si potpuno isti kao kad sam te upoznan, kad si bila maloletna.
Aleksandre, koliko grad može da bude inspiracija za komponovanje? Ne mislim samo na grad.
Može svakako. Ja sam nekako uvek voleo neke gradove u kojima sam mogao da pronađem neki svoj unutrašnji grad. I to je naravno zavisilo od milijardu nekih okolnosti, ali pošto sam dosta, u stvari, koliko god se čini da sam ekstrovertan, u stvari sam suštinski introvertan, onda sam poprilično, u stvari, i autističan. Meni su odgovarali gradovi u kojima mogu se osjećati da sam potpuno sam na svetu. Nekako sam uvijek pronalazio takve gradove, Rim u avgustu, ili ne znam, Nikoziju u julu kad niko pametan ne izlazi na 50 stepeni, kada lažu da je 38 jer sa 40 moraju da puste ljude kući i da im plate platu i neke dodatke i gomilo neki gradovu u kojima čovjek stvarno može da hoda ulicama i da ne naleti ni na koga. Meni to recimo prije, mislim, ja to je koliko ja volim ljude zapravo. Ja ne znam za koga pišem ovu svoju muziku.
Da li je ta da usamljenost, odnosno samoća nešto što je potrebno jednom kompozitoru da bi mogao nemiru da stvara? I kompozitoru, i umetniku, i muzičaru, i izvođaču.
Pa ja verujem da kompozitor mora u jednom trenutku da potpuno očisti glavu i da zapravo čuje tišinu i da dozvoli da iz tog belog platna onda nastaju sve one slike koje on želi da potezima čega već, olovke, kičice na toj notnoj hartiji proizvede i onda negde prenesi ljudima. Danas sam slušao dve kompozicije za saksofon i simfonijski orkestar. Ja tako sebi sve na vreme puštam muziku. Prva je bila Debussyjeva rapsodija. I posle toga je bilo nešto od Ibera, nešto ciklično, četvrostavečno za saks i orkestar. I moram priznati da sam jako ja tako otkrivam stalno sebi toplu vodu, iznenadim se, Bog zna kako. Danas sam se iznenadio do koje mere je Debussy programski, odnosno do koje mere ja nisam imao osjećaj da je kompozicija pisana za solo saksofonistu, za solistu na saksofonu i za simfonijski orkestar koji opet sviraju neki, u kojem sviraju neki ljudi i kojim diriguje neki čika. Zato što je potpuno, dok sam slušao Debussy, imao sam osjećaj zime u šumi i neke životinje koje se sakrivaju od mećave i neke fantastične pećine i svetla koje se menja i hilju tako nekih stvarno van muzički potpuno programske stvari, dok kad sam slušao ovog Ibera koji je bio na disku odmah posle, čuo sam tipa koji zatvara, otvara klapne i melodiju koja je napisana da bi se fino šaltala iz registra u registar i tako dalje.
Možda je bilo pitanje interpretacije.
Nagradih jednog Ibera, ali ne, nije, nego postoji muzika koja je dovoljno sugestivna da može stvarno da pređe u onu ravan značenjsku i ona koja napravo, zapravo ne znači ništa više, napravo ne znači ništa više od pukog sleda nota koje se pojavljuju. I ovo će zvučati kao jeres i kao huljanje, ali jako često, čak i kod najfantastičnijih kompozitora imamo muziku koja je na neki način umetnost radi umetnosti i koja ne prebacuje tu rampu od opšteg ka ličnom. I to se čuje na kraju krajeva. Ne znam, ja mislim da treba praviti ozbiljnu distinkciju između muzike koja je nastajala iz potrebe da se ispuni vreme koje je potpuno drugačije proticalo pre nekoliko stotina godina, kada su ljudi danima ili nedeljama čak putovali po Evropi da bi došli do nekog ogromnog imanja gde se skupljalo celo društvo i gde dođe neka od tadašnjih muzičkih zvezda, da sad ne licitiram ni Klaru Šuman ni ne znam Franca Liste ili koga već, i gde svi zajedno tamo odsedaju u tom zamku, menjaju sobe, spat kare, intrigare, spavaju jedni sa drugima, jedu, love i sve ostalo, i onda naravno ti koncerti oko koji su se pre svega ili između ostalog okupili traju po 7 sati i potpuno je normalno vidjeti da kompozicije koje u to vreme traju 45 minuta zato što imaju milion repeticija ili čak nemaju repeticije nego su jednostavno dve kompozicije, su imale svoju funkciju koje već u vremenu kada nemamo vremena ni da pitamo ukućane kako su u toku dana, gube svoju funkciju. Tako da Eto, ja sam u stvari sve ovo ispričao da bi se na neki način izvinio publici i pokušao da kažem da nisam kritizerski nastrojen prema delima velikana, nego da su se jednostavno promenile okolnosti i da mislim da i klasična muzika drastično izgubila na primatu koju je imala ranije, je sve bila ta takozvana umetnička muzika i nešto malo ona koja je svirao narod, mislim, ili lupan gluposti. Bila je jako, jako razdvojena. Naravno da narod nije slušao klasičnu muziku. Mislim, slušali su ono što se sviralo po krčmama, ognjištima i tako dalje, na polju već. Ali recimo su postojale te dve vrste muzike. A sada postoji milijardu vrsta muzike, postoji iTunes, postoji YouTube i generalno klasična muzika je izgubila 99% svog značaja i svoje zastupljenosti. I u tom smislu jedini način da se izbori sa svim ostalim nadražajima koji nisu više ni muzički, ne, samo pitanje kad će početi da nas priključuju na aparate i da stvarno bude total recall. Tako da muzika treba da bude, ja ne znam, ti si me pitala jednu stvar, ja sam otišao potpuno na desetu stranu, ali muzika, evo doći ću do poente, muzičari, ljudi koji se bave muzikom, treba da budu svesni svih okolnosti u kojima muzika deluje ili ne deluje na ljude, a ja mislim da je jako važno da se borimo za mesto klasične muzike u životima svih ljudi, zato što se na taj način borimo za vraćanje klasičnih vrednosti u društvo koje je ozbiljno oskudevanjem.
Da li se slažeš da sada poslušamo, naravno, tvoje kompozicije, slušamo sve do 2 časa, mislim da nećeš imati izbora drugog nego da se složiš. Poslušat ćemo delo Two Morning Pieces za klarinet, a nešto kasnije ćemo ispričati ko je sve izvodio ovu kompoziciju. Ponoće i 26 minuta, vi ste na talasima noćnog programa umetničke muzike koji se zove Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, to jest noćašnjim gostom, to je Aleksandar Simić, kompozitor. Aleksandre, čuli smo kompoziciju, 2 jutarnja komada za klarinet i klavir. Jedan od izvođača bio je naš dragi kolega Vladimir Urošević.
Jeste, to je...
Koga, nažalost, više nema.
I ima, kao što čujemo.
I ima, ali, tako,
ja svaki put kad čujem dva komada, ja pomislim kako je neverovatno čudo da je Vlada sa nama. Iako je prošlo par godina, kako je otišao odavde. I stvarno mi nedostaje, to je neverovatno. Obično kad neko umre, onda pričamo sve najlepše o njemu, čak i kada to ne mislimo. Međutim, ja sam o Vladi uvek imao da kažem samo najlepše dok je bio ovde, jer je bio potpuno čist kao suzice i jedno divno dete i jedan potpuno predivan čovek i kažem, opet nedostaje
nam. Izuzetan umetnik i voljen uvek za saradnju,
sjajan,
i uvek raspoložen.
Predivan tip, potpuno.
I veseo. Sve, da kažem, ove saradnje sa našim kolegama su velike, naravno i u okviru jednog izuzetnog ansambla u kom i ti nastupaš, i naš kolega koji je trenutno u Nemačkoj, ako nas sluša, mi ćemo ga pozdraviti, to je Miloš Petrović, violinista. Govorimo o ansamblu Serafimi. Kako se osniva jedan ansambl?
Pa, u ovom slučaju, to su, članovi ansambla su sve bili ljudi sa kojima sam ja dugo, dugo radio, i na najlepši mogući način, i sa Milošem, i sa Vladom, i sa Suzuki, Draganom Đorđevićem, i sa Jelenom Rakić, sopranom.
Koja je takođe u Nemačkoj, čini mi se.
Koja je odavno već peva po raznim nemačkim operama. I svi su bili jako posebni i dalje su. Jako smo se lepo slagali kao ljudi, pre svega, pa onda naravno i kao muzičari. Ja sam bio negde svestan činjenice da je potpuno normalno da kompozitor ima svoj autorski ansambl. U nekim drugim vrstama muzike se to ne dovodi u pitanje, u pop muzici, u ne znam, u nekoj etno muzici i tako dalje, a u klasičnoj muzici to još uvek nije negde najnormalnija stvar. Između ostalog, to je vrlo pragmatično, jer ako ste kompozitor, onda to što napišete, to onda neko drugi izvodi. I to, naravno, ako je čovjek uspešan kompozitor, onda jednu istu stvar izvodi milijardu različitih ansambala i to je divno. Ali ono za što je kompozitor uskraćen, ako uopšte ima potrebu za time, jeste da ne sam nastupa i da se pojavljuje na sceni. Ako ima svoj ansambl, onda može da bude ne samo iza scene, nego i na samoj sceni. I to, naravno, otvara jednu potpuno novu dimenziju u bavljenju
muzikom.
Ali
to, naravno, ne znači da on, samo on isključivo može da izvodi te kompozicije, naravno, ih prepusti svima koji su zainteresovani i koji žele.
Naravno, za tako nešto verovatno potrebno i znati svirati neki instrument, što nažalost, nije uvek slučaj sa svim kompozitorima, kao što znamo, a sve je otišlo dođevalo, mislim. Aj sad da ne budem nevaspitan pa da prozivam kolege, čak i makar i bezimene kolege, ali otiću dalje pa ću prozivati sve kolege muzičare. Ne znam, vrlo često mi imamo jako pogrešnu ideju da zbog Ive Pogorlića i Stefana Milenkovića smo mi neki rasadnik fantastičnih muzičkih talenata. Mi jako, jako dugo u većini muzičkih disciplina nemamo nikakvu školu, imamo jako loše kadrove na sve strane, imamo fantastične predivne pojedince, kao što znamo, ali nemamo sistem, nemamo školu, zaista. Čak ono što nemamo i što se iz godine u godinu, iz decenije u deceniju osipa u Beogradu kao muzičkoj sredini, naravno celoj Srbiji, verovatno i u regionu, jeste da se amatersko bavljanje muzikom odlazi potpuno u 80. plan. Ranije su bili masovni horovi, zato što su ljudi naravno, to je splet okolnosti, ljudi su putovali sa kulturno-umetničkim društvima, odnosno akademskim horovima i tako dalje. Sada, naravno, toga ima daleko manje, daleko je manje zainteresovanost. Ljudi se na kraju nisu družili po kafićima i noćnim klubima, nego su se družili upravo po tim horovima. Ali van toga, sada se vratim na profesionalno bavljanje muzikom. Mislim da je amatersko bavljanje muzikom jako važno za profesionalno bavljanje muzikom, jer kroz tu bazu amaterskih muzičara, prvo se formira publika koja je užasno važna, jer na taj način smo mi svesni odgovornosti izlaženja pred publiku koja ipak razlikuje violinu od timpana i recimo dobro od loše muzike. A da ne govorimo da od nekih amaterskih muzičara postanu profesionalni sutradan i tako dalje. U Americi, koju mi uvek gledamo kao Amerika je ono, nemaju istoriju, imaju samo hamburgere i ne znam ja šta, tamo masovno porodice sa po petoro dece imaju muzičke sobe, dobro, imaju drugačije uslove i imaju po, ne znam, 10 instrumenta, svako dete svira jedan instrument koji izabere, ali onda svi sviraju instrumente ove druge dece i na kraju čovjek koji je broker na berzi ili je advokat ili je lekar ili je, ne znam, zavarivač svira jedno 4 instrumenta i ne padamo na pamet da se bavi time profesionalno, ali je muzički potkovan. I to se jako na kraju odražava na ukupnu muzičku branšu. Dok kod nas ni ljudi, evo sad konačno dolazim do pojente, oprošteno mi, pošto je prošlo 12, valjda, ljudi koji se profesionalno bave muzikom, nijedan instrument ne sviraju dobro, vrlo često. Vrlo često jako loše sviraju svoje instrumente. Ljudi koji predaju instrumente na muzičkoj akademiji ili loše sviraju ili ne sviraju uopšte. I to je sramota. I to se kao oprašta, mislim. To ne bi smelo se oprašta. A onda kako se zove, onda ako eventualno sviraju, sviraju jedan instrument. Mislim da to baš nije profesionalizam.
I ne samo to, nego sad kad si spomenuo šta se dešava u Americi, nije to samo slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, da ljudi sa nekih 40-50 godina odluče da sviraju neki instrument i njih uopšte sramota da traže časove i da pitaju da li bi ja mogla nešto da naučim i da sedim kod kuće i da sviram, eventualno da napravim neki koncert. Kod nas, nažalost, ljudi ako nešto ne urade do određene godine kad su mladi, posle toga više neće ni da rade, jer smatraju da je to jedan uzaludan posao. Šta o tome misliš?
Pa sad ću da rizikujem da budem malo, isključiv možda na neki način, ali mislim da je za to kriv jedan izrazito nehuman sistem koji je vladao verovatno uvek na različite načine, u različitim modusima, ali ajde recimo da uzmemo komunizam kao jedan društveni sistem koji zaista negira humanitet i negira na kraju krajeva i čovekovo dostojanstvo. Na kraju krajeva imamo jedan model koji smo mi pratili čak i posle 48. a to je sovjetski model koji je vrlo eklatantan primjer toga. I u tom smislu mislim da su raznorazni slojevi društva izgubili svoje dostojanstvo kroz komunizam, uključujući takozvane sredovečne i stare ljude. Ovde je najnormalnija stvar da ljudi kažu nije meni zbog mene, meni je zbog moje dece i tako da je, pa, izvini čovječe, što nešto se pravda što hoćeš da živiš, mislim, no, treba da živiš, treba da se hraniš, treba da izdješ u bioskop, da odeš na koncert, treba da se držiš za ruku sa svojom ženom ili sa svojom sedokosom ženom, mislim, treba se ljubite u parku i kad imate 70 godina, treba život se nastavi. Sve o svemu, ovo je vrlo, vrlo spartansko društvo i vrlo je retko na nivou incidenta kada vidimo da neko ima potrebu da oplemeni svoj život i nakon 20. godine.
Često mu se pripisuju neki epiteti da nešto, neko nije normalno.
Jeste.
Ili nešto slično tome. Aleksandre, poslušat ćemo sad kompoziciju In Memoriam, ako mogu nešto da saznam više o njoj, kako je nastala?
Nastala je iz jedne skice koju sam napisao pre 10. godine. Učio sam da sviram orgulje u jednoj ledenoj katedrali i izbijao mi je umnjak. Evo sad mislim, sad sam setio da mi izbio umnjak i sve me živo bolalo i smrzao sam se, ali sam se džilitao nogicama ispod i savladavao
pedal
i kako se zove različite manuale i registre i sve, i onda sam iz neke improvizacije, pošto improvizacija je izuzetno bitna na orgonjama, došao do nečega što mi je zvučalo kao neki In Memoriam. I onda sam pomislio zašto In Memoriam, pošto sam ja kao mali jako često zamišljao ko će Vučić najviše plače na mojoj sahrani i tako dalje. Onda sam sebe uspavljivao suzama. Onda sam rekao, ovo in memoriam za mene. Ne znam da li će ga neko napisati, ali evo, ovo su te note koje plaču za mnom. I napisao sam in memoriam u znak sećanja na mene. Onda posle kad sam dobio poručbinu da napišem nešto za jedan gledački orkestar, onda sam iskoristio tu kompoziciju između ostalog zato što sam ja uvijek polazim od toga za svaki ansambl, bilo je u pitanju gudački orkestar ili klavir i simfonijski orkestar ili klavirski trio, violina, čelo, klavir ili flauta i klavir ili bilo koji ansambl, uvijek postoje desetine hiljada napisanih kompozicija, je li tako da? A od toga ukupno je ne znam, sad ću lupim u glavi svakog čoveka koji se bavi muzikom, a kamoli ljudi koji se ne bave muzikom, desetak kompozicija za svaki ansambl. I na neki način kompozitor po meni treba da pokuša da doda nešto tom the best of skupu kompozicije. I ja sam onda razmišljao šta najbolje zvuči u gudačima. I onda sam shvatio da je to Barberova dađo, da je to Albinonijeva dađo, da je to Malerova dađeto. Ta neka muzika stanja koja se polako razlači, koja je u nekom sporom tempu, koja je našpanovana iznutra, snažna, prepuna emocija, praktično su to neka adađa za gudački orkestar. I onda sam rekao sebi, ajde, pokušaj da napraviš nešto što je u tom fazonu. I onda sam setio ovog in memoriam i eto tako je nastao in memoriam. I jedno što sam ga kasnije sam ga eto posvetio svima onima, mislim, na neke, ovo će sada zvuči užasno pretenciozno i patetično, ali ovo je in memoriam čovečanstva.
Ponoć i 43 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, noćni program iz Violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našim gostom Aleksandrom Simićem. Na kraju ovog prvog segmenta razgovora pustit ćemo jednu kompoziciju koja je meni veoma draga, zove se Under One Roof. Imali smo prilike, beogradska publika je imala prilike da čuje pre 2 ili 3 godine.
Pa ima,
u izvođenju za simfonijski orkestar.
Jedno 2,5 godine, to je bio koncert povodom 66. rođendana Ujedinjenih nacija i ta kompozicija je nastala kao porudžbina Ujedinjenih nacija povodom 66. rođendana, neka vrsta panegirika Ujedinjenim nacijama kao nekoj vrsti nove barke, metaforičke nove barke koja jedina može da obezbedi opstanak ljudske vrste usled kataklizme koju sami uporno izazivamo. Ako smem da te ofiram zašto ti je draga ta kompozicija, to je verovatno zato što si ti spasla tu kompoziciju, jer je klavir izuzetno važan instrument u celom aparatu od 90-ak ljudi i ti si to divno svirala, Teja, tako da
ima još jedna.
Hvalite me usta, mislim stvarno.
koji isto volim, to ćemo poslušati.
Gospodice Dimitrijević, nemate stida uopšte.
Pa dobro, skromnost je jedna od mojih vrlina, mnogobrojnih.
Je, divno si to svirala, ali je bilo zabavno, je li tako? Mogu sad
je
tebe da intervjuješ?
Dobro, da, možda neki sledeći. To ono što me zanima je u stvari koncept ove kompozicije, da malo približimo slušalcima, da znaju šta će da čuju.
Pa, ja sam imao odrešene ruke i shvatio sam da zapravo nemam izbora nego da napravim neku vrstu omaža, ne samo Ujedinjenim nacijama, nego emblemu Ujedinjenih nacija, to je onaj globus okružen simbolom mira, maslenovim grančicama, i koji bolji omaž da se napravi planeti nego da se pokaže njena različitost. Muzika je savršen instrument za tako nešto i onda smo napravili jedno malo muzičko putovanje oko sveta u nekih 18 minuta sa 23 muzičke stanice. Pošli smo, započeo sam jednom svojom starom kompozicijom Belgrade Blues, koju sam naravno ovde orkestrirao za Veliki simfonijski orkestar, ubacio trube da liči na guču i tako dalje. Onda iz te guče, iz Belgrade bluza, cela stvar svinguje u Chicago bluz, onda voze mađarski cigani, tajku bubnjari, gamelanzi, fado muzičari, Irci, Kinezi. Poenta je bila da bukvalno svaka muzička stanica bude prepoznatljiva, iako su u pitanju originalne. Ote jedino što sam, moram da priznam, pokrao jeste u dve instance sebe na početku taj Belgrade Blues. Imao sam ukupno nekih nedelju i po dana da napišem celu stvar. Argentina tango je moj tango za nju, koji sam ovde orkestrirao. Sve ostalo sam su moje note, ali sam pokušavao da se bavim tom vrstom muzičke semiotike, da ljudima bude tačno jasno u kom trenutku se gde nalaze na planeti. I da bi sebi olakšao, ja sam bukvalno uzeo jedan ogromni atlas koji sam kupio sam sebi par godina pre toga, i otvorio sam ga i uzeo sam svesku, pošto ja za sve što radim uvijek imam sveske. U tu svesku sam upisivao zemlje i neke muzičke idiome koje ne bi smjeli da se preskoče na takvom putovanju, tako da se tu našao je naravno flamenko i cantehondo i orient kroz Tursku i dao sam pojedinačne imena, ne znam, Turska se zove Beyond the Gates of Bosphorus,
Irska
se zove Pipe and Fiddle, Frula i kako se to kaže,
Čemane, što
i Čemane recimo, da li ono irsko Čemane, čućete, mislim, na kraju krajeva. Poenta je da se na kraju sve završa jednom ogromnom procesijom nacija koje ulaze u tu zamišljenu novu varku koja, eto, u tom trenutku je već 66 godina stajala ukotljena na obalama Istrivera.
Ovu kompoziciju ćemo poslušati u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigent je Bojan Suđić.
A solo pijanista Teja Dimitrijević. Thank you.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Raskrsnica puta na domak termoelektrane Nikola Tesla nedaleko od Obrenovca i dalje je blokirana. Građani ne dozvoljavaju da azilanti budu smešteni u nekadašnje radničke barake. Obrenovčani su odlučni da celu noć provedu na barikadama, a zapalili su i jednu baraku. Državni sekretar MUP-a Srbije Vladimir Božović kaže za RTS da se hitno traži druga lokacija koja će biti adekvatna za privremeni smeštaj azilanata. Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da je budžet za 2014. godinu napravljen na realnim osnovama i odgovorno, što znači da se ne ide na veće rezove od onih koji su u ovom trenutku neophodni. To je, kaže on, prvi korak ka konsolidaciji fiskalnog sistema Srbije i dovođenja u red javnih financija. Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka potpisale su u Beogradu s Ministarstvom financija ugovore o 3 kredita u ukupnom iznosu od 273,8 miliona evra za podršku obnovi i bezbednosti jednog dela Srpske nacionalne putne mreže. Ukupni troškovi tog posla su procenjeni na 390 miliona evra. Radove će izvoditi javno preduzeće Putevi Srbije, a vlada Srbije obezbediće dodatnih 116,2 miliona evra. Dva radnika su poginula kada se srušio deo stadiona u brazilskom gradu Sao Paulo, na kojem bi trebalo da se igra prva utakmica svetskog fudbalskog prvenstva iduće godine. Nesreća se desila kada je kran pao na stadion i uništio deo tribina. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda dočekuje Miami u utakmici sedmog kola grupe D. Meč u beogradskoj hali Pionir počinje u 19 časova. U grupi A Partizan gostuje kod Nantera. Utakmica počinje u 21 sat. Vreme danas pretežno oblačno i suvo uz umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna 4, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
1 čas je i 6 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, noćni muzički program iz avionskog ključa. Naš gost je Aleksandar Simić, sa kojim nastavljamo razgovor. Slušamo tvoje kompozicije. Ono što me interesuje, sam proces komponovanja. Da li komponuješ za klavirom, za notnim papirom? Naravno, u glavi moraš da komponuješ, je li tako? Kada se šetaš, na koji način to radiš?
Pa, gledao sam neki razgovor između Johna Williamsa, u ovom slučaju kompozitora, i Stevena Spielberga, koga ću ja citiram. Sreli su se sa studentima neke filmske škole u LA-u i onda su, u jednom trenutku su im postavljali pitanje. I neko od studenta pitao, to su bili studenti režije, scenarija, producenti mladi i tako dalje, i neko je postavio pitanje Spielbergu, šta mi je uvijek najveći izazov kada radite neki film? I on je rekao, pa najveći izazov je izabrati koja tema, koja priča, koji scenarij zaslužuje da bude pretvoren u film. Onog momenta kad znate da ste izabrali pravu stvar, onda dalje sve ostalo lako ide, se podrazumeva, to mi je posao. I kaže, da citiram Davija Kroketa, sećate se ovog momka sa Dabrovom kapom, kaže, make sure you're right and then go for it. Budi siguran da si u pravu, da si izabrao pravu stvar i onda samo napred. I kad čovjek zna da je izabrao pravu stvar, da baš tu kompoziciju treba, da zapravo postoji potreba da ta kompozicija postoji, onda je valjda to najsnažniji motiv da se žrtvuje nova epizoda Castla na Fox Crime-u, evo sad reklamiram Fox Crime-u, bože, ne, ovo nikad nisam radio, ili ne znam, šetnja po bravo, recimo, da. Ili šetanje, vožnje bicikla, sve te divne stvari koje su toliko lepše od sedenja za ovim monstrumom koji ima 88 dirki i jede vreme, jer realno da bi se bilo koja kompozicija napisala, čovjek treba da provede ozbiljno vreme i da je osmisli, da je napiše i da na kraju prepiše i da to ostane toliko fiksirano da 200 godina kasnije neko može to da izvadi od nekog da svira isto onako kao što je kompozitor zamislio. Tako da, čovjek treba da izabere nešto što stvarno, bar ja tako gledam, ja na taj način komponujem. Pričali smo o tome da postoji jako, jako mnogo kompozicija za sve moguće ansamble i onda čovjek treba da izabere ono što bi eventualno moglo da doda nešto tom best of-u.
A da li kada komponuješ već čuješ zapravo koji bi instrumenti to mogli da sviraju ili o tome se razmišlja kasnije? Pošto se dešava da kažem da svoje kompozicije aranžiraš i za drugačije ansamble.
Da, viš, pitanje ti je skroz na mestu. Naravno da je kompozitor, ako je pravi kompozitor, barata apsolutno svim instrumentima. Ja moram priznam, ja sam orkestraciju učio u milion navrata iz razno raznih knjiga, od onog najstandardnijeg udžbenika Rimsko-Korsakova preko nekih udžbenika koji su psihološkog karaktera ili sociološkog, kao što je Norman Delmar, gde se vrlo vodi računa o odnosima unutar orkestra, o načinima na koje se dodeljuje važnost određenim deonicama, jer imaš neku vrstu socijalnih trvenja unutar orkestra ako zapostaviš neku deonicu previše dugo, tako da moraš i o tome da vodiš računa. Postoji milion nekih fantastičnih udžbenika. Meni je jedan fenomenalan kompendijum orkestarskog pisanja Dmitra Sagajeva, jednog genijalnog bugarskog teoretičara muzike i kompozitora pre svega, bio fenomenalan jer imao najbolje primere moguće, ali u principu ja sam najviše učio orkestraciju, odnosno onaj prvi nivo orkestracije, to je instrumente muzičke, prateći sve te instrumente. Ja mislim da to je ono što je tebi vrlo dobro poznato, budući da si profesor kamerne muzike i da si se stvarno, ti nisi, izvini, sad sam te uvredio, rekao sam ti ja si profesor, foj, mislim svako može, kako beše, those who can't teach, ti si čist je čist primer da to nije uvek istina, jer si se stvarno nasvirala, tako da sad sam zatim malo sramota pre to vam pričam koliko sam ja svirao, ali jesam majke mi, svirao sam sa strašno mnogo instrumentalista na milijardu strana kroz prste i kroz tintaru i kroz neki muzički trakt su mi stvarno prošli svi standardni repertoari i violinistički i čelistički i solo pevački i klarinetski i raznorazni drugi od nekih mnogo manje čestih i uobičajenih instrumenta. I posle kad sam krenuo da koristim te instrumente u različitim ansamblima, bilo da je u pitanju neka kamerna muzika ili neka malo augmentirana kamerna koju zovemo orkestarska, nekako je to bilo normalno. Provališ prirodu instrumenta, znaš šta je najnormalnije da određeni instrument odsvira, znaš gde najbolje zvuči, znaš gde ćeš dati instrumentalisti priliku da se pokaže kao virtuoz ili šansu da izvuče najlepši ton iz svog instrumenta, a onda naravno se odlučuješ neki put i za neke manje ortodoksne prakse u tretiranju tih instrumenta. Ja verujem, a po manje ortodoksnih praksi, mislim da je veliki problem sa savremenom umetničkom muzikom koja se negde razvukla maltene na period od proteklih stotinu godina. Ako uzimamo recimo, aj nećemo preći za popodne jednog Fauna i nećemo čak ni Stravinskog posvećenja, ali recimo ako Pojavu atonalnosti i Schönbergove dodekafonije uzmemo kao neki reper za, ako ništa drugo, raspad tonalnog sistema koji se toliko dugo držao kroz vekove, ono što stoji za modernu muziku jeste da vrlo često je doziranje tog novog u muzici, onog što treba da šokira ili negde da iskoči iz ležišta, veoma pogrešno. Ubaci se 90, 100% ili 80% novog i onda čovjek u svom tom novom ne može da se snađe. Mislim da je super ubacivati nešto novo u muziku i tako praviti novu muziku, ali u mnogo, mnogo pažljivijem procentu. Jer je psihološki gledano, mi zaista baratamo percepcijama slušalaca, potrebno ljudima dati recimo 80% onog poznatog i onog u čemu mogu da se orijentišu, da bi tih 20% novog bilo prihvaćeno kao novo, kao originalno, kao interesantno, kao novo rešenje, i u tom smislu to važi i za instrumentaciju. Što se tiče transkripcija je svojevrsna kreacija.
U kompozitorskom radu da se napravi transkripcija sopstvenog dela za različite instrumente.
Neki put kompozicija pisana za solo violinu može da se pretvori u simfonijsku kompoziciju i obrnuta simfonijska kompozicija može da se pretvori, da se transkribuje za solo instrument. Naravno da su to sad drastični primeri, ali ako vodiš računa o tome da krajnji rezultat mora da bude da kompozicija zvuči kao da je pisana baš za tu, baš za taj ansambl, a ne da je u pitanju neka vrsta adaptacije, onda je sve ok. Evo, upravo spremam baš u okviru tvoje kuće RTS-a za emisiju Nedeljom uveče kod Dejana Đurovića i Snežana Nikolajević, koja se snima već ne znam nijakoju deceniju za redom. Zamoljen sam da uradim transkripciju prvog od 12 znakova zodijaka za klavir i simfonijski orkestar, za čelo i klavir. I tu je praktično ceo simfonijski orkestar premešten u jedno violončelo i naravno da je poenta bila da se ne osjeti da je odjednom šutnuto 90 ljudi i 90 fantastičnih različitih boja i da je cela stvar postala drastično osiromašena. Mislim da sam uspio da napravim transkripciju koju će zvučati kao da je od početka pisano za čelo i klavir, a ne za klavir i simfonijski orkestar. Evo, pozivam ljude da provere to kod Dejana i Snežane.
Sada ćemo poslušati kompoziciju Daydreaming with Robert Schumann. Volila bih opet nešto da mi kažeš o toj kompoziciji.
Kompozicija je nastala u originalu za čelo i klavir. Slušat ćemo transkripciju za violinu i klavir u ovom slučaju ne tako drastičnu transpoziciju i otklon. Miloš Petrović i ja sviramo. Ideja mi je bila da napravim nešto za gudače, u ovom slučaju za čelo i klavir, što će biti interesantno čelistima da sviraju, što će biti interesantno publici da, da sluša. I to je jedno u nizu od nekoliko kompozicija u kojima sam pravio omaže čuvenim klasičnim temama. Ovdje je u pitanju omaž sanjarenju Roberta Schumana, s tim što je ovo i paralelni omaž nekim drugim kompozitorima koje ja jako volim, tako da sam napravio neku malu vrstu muzičkog Raymonda Queneau, ono stilske vežbe. Jedino što su ovdje te stilske vežbe na nivou toga kako bi različiti kompozitori, opet kažem koje ja volim, varirali Schumanovu temu, tako da čućete iz Schumana direktno ulećemo u nekog Malera, onda se pojavljuje Keith Jarrett, pa uleće Ennio Morricone, ima Šostakovića, ima Mrvica Sibeliusa, ima Ravela, ima Michaela Nymana. U principu ja sam gledao da se dobro zezam dok sam pisao tu muziku, nadajući se da će, to je poenta svake muzike, da se kompozitor dobro zezza, da uslove instrumentalisti ili ansamblu da se dobro zezzaju dok to sviraju, ali zaista na kraju publika treba da se dobro zezza dok ih sluša.
Thank you.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan čas je 25 minuta. Slušate noćni program iz Violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, kompozitorom Aleksandrom Simićem. Malo smo pričali o nekim filmovima i serijama koje će uskoro da se daju na televiziji. Rad za film nije nešto što ti je strano, koliko mi se čini.
Nije, nije. Ja sam lud za filmovima.
Produkcija, znači.
I generalno pišem muziku koja nastaje na neki način iz slika, makar mentalnih slika, i nastaje sa vrlo jasnom pričom, i onda je potpuno normalno da ima potrebu da se vrati u sliku i u priču ili da dobro ide uz film. Plus, kažem, ja sam inače lud za filmom i da napravim muziku, vjerojatno bi pravio filmove, i na kraju krajeva odrastao sam uz oca filmskog reditelja i uz milijardu prijatelja koji su se fantastično bavili i filmom i pozorištem, i tako da meni je muzika neodvojiva od filma. Ja još uvek nisam započeo svoj period života za koji verujem da će tek doći, a to je period pisanja muzike za neke prave fantastične filmove. Radio sam muziku za par nekih filmova, za televiziju, za 20-ak pozorišnih predstava. Što može da zvuči puno, kao da sam se zaista napisao za pozorište, ali je to sve bilo relativno sporadično. Ja sam amator, tako da je rasplinuto i nisam neki pozorišni stvaralac, iako se nakupilo predstava. Ali se radujem prilikama da radim na nekim fenomenalnim filmovima kad do toga dođe.
A da li postoji neki način na koji prilaziš komponovanju, odnosno da li kompozitorski proces smatraš možda nekim poslom, ili je to isključivo nešto što dolazi onda kada si dobro raspoložen? Ovo pravim sad paralelu, recimo, sa nekim vežbanjem instrumenta, da kad smo mladi muzičari i dok još treba da vežbamo, prolazimo kroz one faze kada svaki dan moramo sedeti od 5 do 8 sati i vežbati, jer u suprotnom nećemo moći da napredujemo. A kada odrastemo, onda sebi možemo pružiti taj luksus da sviramo kada hoćemo, naravno, pod uslovom da ne živimo u zgradi.
Pod uslovom da nemamo karijeru, onda možemo sviramo kad hoćemo i da smo digli ruke od sebe. Ako smo napravili neki kontinuitet sa tim periodom kad smo bili mali, ako još uvijek nismo digli ruke od sebe, onda moramo da rambamo do kraja života, dok nas drži ideja da se time bavimo. I to važi i za komponovanje. Mislim da ovo što sam pitala na neki način na tragu onih čestih pitanja koje čujem inače od ljudi, kao kako to je inspiracija, kao i generalno ljudi imaju jednu romantizovanu ideju o inspiraciji, misle da je to nešto što te strefi u sred noći, probudiš se i u nekom magnovenju počinješ da ispisuješ note po zidovima i onda ponovo legneš i spavaš i ujutru se probudiš i kao, Bože, šta je ovo oko mene, gde je Dan Brown da mi dešifruje ovo, razumeš? Međutim, stvar na prvi pogled može deluje mnogo banalnije. Ja verujem da kompozitor, budući da je to posao, kao i ne znam što je rudaru da se spusti u jamu, samo što je, hvala Bogu, mnogo, mnogo manje i opasan i manje naporan, i realno možemo živimo bez muzike, a bez uglja ne možemo. Tako da svaka čast rudarima i njihovom fantastičnom životu, hrabrom i teškom. Tako, i ovo je posao, mislim. Ja verujem da kompozitor treba da radi ono, od 9 do 16. Jedino što neki put nije dosta od 9 do 16, pa možeš da radiš dve smene i da malo kao odspavaš od 3 do 7 ujutru, pa onda da nastaviš da radiš da bi nešto bilo gotovo. Ali
da li se bolje radi kad postoji neki deadline?
Apsolutno. Deadline is a matter of genius. Mislim, to bez klatna koje ti visi iznad glave kao sekira, nema ničeg.
Koncentracija je mnogo bolja tada.
1000 puta. A još ako u celoj jednačini ima i neke love, uf, kako se čovjek osjeća inspirisanim.
Ruka sama leti.
Sama leti, rukice ispisuje te buvice po notnoj arti. Ma ne, ozbiljno, mislim, ali u principu da se vratim na Spielberga, kad znaš šta ti je umetnički zadatak i šta treba da napišeš, naravno da je mnogo lakše. Sva ograničenja mogu da se gledaju kao reperi zapravo, i kad imaš repere uvijek je najteže pisati nešto kad imaš potpuno, kako se to kaže, slobodnu temu, ali kad ljudi misle da je lakše kad imaš slobodnu temu, a zapravo je tako teže. I misle da je teže kad ti se kao nešto ograniči. Ograničenja nas zapravo spašavaju i oslobađaju. Paradoksalno, oksimoronično. Ograničenja nas i tekako oslobađaju, jer nam smanjuju izbor u kome ne možemo da se nađemo, i onda što bolje znaš šta ti je činiti, onda ti je lakše to i činiti. I što se tiče inspiracije, ja verujem da je inspiracija nešto što je non stop prisutno ako je čovek perceptivan i ako ume da akumulira sve utiske koje prima u toku života, a ako mu je posao skopčan sa inspiracijom, onda je poenta da tu inspiraciju skladišti negde i da zna da iskoristi onog momenta kad treba. Kad zašilji olovku, kad navuče špic patike, ili kad, ne znam, impregnira platno i spremi se da naslika.
Sljedeća kompozicija koju ćemo čuti vezana je za zodijak, odnosno za horoskopske znake. Delo je izvedeno premijerno, da li u Finskoj?
U Finskoj, da, u staroj prestonici Finske i Švedske, u vreme kada je to bila zajednička država, u gradu Turku, zahvaljujući mom divnom prijatelju Leifu Segerstamu, jednom od zaista najdivnijih dirigenata i kompozitora, mogu slobodno kažem sveta,
koji me je pozvao da...
Apsolutno. I totalno je divno, lud i pravi pravcati umetnik. Vrlo često umetnici, pogotovo ljudi koji se bave klasičnom muzikom, izvinjavam se svim kolegama koji se neće prepoznati, nemaju veze sa umetnicima, nego su kao neki aparačici i kao neke ćate, vrlo često vrlo suve duše, mislim, i ne znam, to mislim, ajde ne budem bez veze, ali sigurno ljude ubije život na milion nekih načina, ali ljudi umetnost služi tome da nam ulepša život tamo gdje su nam ga svi drugi zagočali, mislim, i nemojte gubiti to iz vida i uzimati sebi mogućnost da ostanete deca zahvaljujući ludom poslu koji se bavite. Tako da je Leif fantastičan primjer jednog genijalnog deteta, i zahvaljujući njemu sam odlučio da premijerno izvedem Zodijak upravo u Finskoj, jer su oni zbog Zodijaka cijelu sezonu nazvali traganje za zvezdama, i pošli smo zajedno odavde, Bojan Suđić, čovjek iz ove kuće, i moj drug i divni kolega i ja, i postavili smo Zodijak sa Juhom Pohjonenom. Sa svim slučajno ispao finski pijanista, oni su mi dali odrešene ruke da izaberem svoj solistu, ja sam zvao Stefana Bišopa Kovačevića sa idejom da to bude neka jugosaradnja, iako je Stefan, kao što znate, pre svega svetski pijanista i doajen pijanizma, neka vrsta muzičkog oca Marte Argerić, koja je opet muzička mama Ive Pogorelića, mislim, koje su to ono, kako beše, Talberg list i tako dalje, Lešetitski, no. Međutim, Stefan nije mogao zbog zdravlja da na kraju odsvira to premijerno i preporučio mi je momka iz svoje agencije International Classical Artists, Juhova Pohjonina, koji je omiljeni mladi pijanista gomile najvažnijih dirigenata trenutno. SPK Salon je napisao koncert za njega, Michael Tilson Thomas ga non stop vodi sa sobom, Meta, gomile baš onako fantastičnih, najvažnijih dirigenata, James Levine. Sve o svemu, vidim kako se smeškaš na pomen Jamesa Levina, to je čuveni vid, zašto nikada nije postavio čarobnu frolu, jel tako? Kako bi, jel to znaš?
Ne.
Nikad mu ne bi dali tri dečaka.
Dobro.
Sve o svemu, Juho, Bojan, Leif iza scene kao umetnički direktor Turku Filharmonije, četvrtog najstarijeg simfonijskog orkestra na svetu, uz Leipzigski Gewandhaus i još nekoliko orkestara, eto, radili smo to lepo, ja mislim.
Znači, 12 znakova, sada ćemo poslušati znak ribe.
Thank you.
poslušali smo segment koji se zove Ribe iz Zodijaka za klavir i orkestar Aleksandra Simića, koji je naš gost. Polako ćemo privoditi razgovor kraju. Zanima
na
me
sreću
koju...
publike.
Nemoj tako da kažeš. Zanima me koju muziku slušaš privatno, a da nije klasična muzika. To pitanje volim da postavim.
Pa, slušam milijardu stvari, pokušavam sebi da otkrijem i stvari za koje ne znam. Slušam iz početka milion stvari koje volim. Ne znam, volim vokalni džez, volim Saru Von jako. Volim Stinga, volim Freddie Mercury i Queen. Mislim, volim milijardu stvari, volim puno neke nečega što se zove world music ili kako se to kaže etno muzika, jer tu ima fantastičnih muzičkih tradicija i čitavih muzičkih riznica. To su u stvari muzički putopisci najbolji, tako da ne znam, samo ciganska muzika, ako se pogleda kako su mađarski cigani i njihova violinska škola, onda kakvi su rumunski, ne znam, Taraf de Hajduks recimo, pa kakvi su španski sa raznoraznim flamenkistima idiotski dobrim, pakistanski, indijske muzike, stvarno toliko dobre muzike ima na svetu da čovjek treba da bude težak kreten da sluša lošu muziku, a opet kretena ima toliko, mislim, i među onima koji to kupuju, onima koji to snimaju, onima koji to prodaju.
Gde je sada stala popularna muzika u 21. veku? Znači, mislim, isključivo na popularnu muziku. Da li je nešto što se piše za tako te neke koje si rekao na i slovo, ili ima i tu kvalitetnih kompozicija? Znači, mislim na komercijalnu muziku.
Pa prvo, takvo je mnoštvo svega da na neki način tu vlada neki beli šum otprilike, i čovjek ne može ni da se snađe. Ako se gleda takozvani mainstream, onda je naravno situacija poražavajuća, jer ono što se prepoznaje kao neka vrsta tendencije jeste pojednostavljivanje do nekog apsurda, do neke dade otprilike, mislim, Umbrella, Ella, Lala, nisam rekao Gaga. Pokušao sam da poslušam jednu numeru Lady Gage dok sam trčao na traci u teretani pre neki dan, i došao sam do pola i nisam mogao više. Ne znam, basovi, tehno muzika, drum and bass, mislim, izvinjavam se onima koji to vole, ali udaranje u bubreg, mislim, to je super za ako čovjek hoće se reši kamena u bubregu, verovatno, pa da nešto promrda. Ali činjenica se vraćamo nekim primarnim instinktima muzičkim. Imali smo jedan dug period evolucije, verovatno od pećinskog čoveka, možda sam ja jedan staromodni tradicionalni seronja, ali po meni je ovo vraćanje u pećinsko doba stvarno, na, kako kaže Šuman, kada bi muzičari imali Bibliju, ona bi počinjala rečima: u početku beše ritam. Eto, vraćamo se na početak, mislim.
Aleksandre, bilo mi je zadovoljstvo da budeš gost noćnog programa, da razgovaramo o raznim stvarima. Poslednja kompozicija tvoja koju ćemo čuti u ovom programu biće Mali grad u kome je stalo vreme, odnosno Little Town Where Time Stood Still. Kao inspiracije je poslužilo jedno literarno delo, u stvari mogu da kažem i naziv jednog literarnog dela, češkog
mestičkog, gde se zastavio čas, da, od Bohumila Hrabala, jednog od mojih apsolutno omiljenih pisaca, pretoplog tipa i božanstvenog, jednostavnog čehovljevskog naratora, toplog Čeha, onako u najlepšem smislu te reči. Znate kakva je češka kinematografija na kraju krajeva, mislim, Kolja recimo, ili češki Forman. Naš Beograđanin Mencel, upravo sa Hrabalom, sa kojim je dobio Oscara za strogo kontrolisane vozove kasnije. Uradio još nekoliko predivnih filmova na Hrabalove romane i priče. Ja sam uzeo Hrabalov grad u kome je stalo vreme, zato što mi je sam naslov bio dovoljno sugestivan da izazove u meni asocijaciju na sva ona mesta u kojima je za mene stalo vreme i na jedan konkretan grad u kome nikada nisam bio najavija, koji sam jako često posjećivao svojim snovima, koji sam imao sam utisak da ga sada se sve ređe vraćam u njega, u snovima jako retko sanjam taj grad. Ranije sam ga mnogo češće sanjao to je grad koji sam poznavao bolje od bilo kog mesta u kojem sam bio na javi. Uvijek je bio pust, apropo pusti gradova o kojem sam pričao na početku. Njima nikad nisam hodao. Uvijek sam lebdao na nekih 30 cm do metara i po iznad zemlje. I tu sam sretao svoje mrtve i imao duge razgovore sa svojim pokojnim dedom, sa babom, i to sam znao tačno mesto gde ću da ih nađem. Dedu u nekoj prodavnici bicikala, babu na jednoj klupi u parku. I u principu to je mesto koje mi zaista autentično mnogo značilo za mene lično i znao sam ga jako dobro, kao što kaže svoj džep. I onda verovatno mi nije bilo teško da napravim ni muziku, a opet kažem, u jednom nekom očiglednim smislu to je moj omaž gradovima u kojima se za mene zaustavilo vreme, kao što je Drezden, koji jeste bio avetinski pust, a opet potpuno magičan sa svojom baroknom Semper arhitekturom, mislim na arhitektu Sempera, sa Zwingerom, sa operom, sa potpuno neverovatnim zdanjima, a opet on je bio van rute koja je bila dozvoljena za ljude koji nisu bili istočni Nemci. Ja sam uvek krao te trenutke u Drezdenu. Ima tu i Jerusalima, ima i Petrograda koja me na neki način posjeća, i Hrabalovog Praga, tako da eto, grad u kojem je stalo vreme.
Poslušat ćemo dakle kompoziciju Little Town Where Time Stood Still Aleksandra Simića. Hvala što si bio gost noćnog programa. Puno dobre inspiracije, novih saradnji, novih kompozicija.
Sa tobom, nadam se da bi imali šta da puštamo u ovoj tvojoj emisiji, gde očigledno puštaš samo svoju muziku, jer da ostanem dosledan raskrinkavanju moje domaćice, solo klavir u gradu kojom je stalo vreme, naravno svira Teja Dimitrijević.
Hvala ti još jednom.
Tačno je 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Celodnevna agonija azilanata iz Afganistana, Pakistana i drugih država okončana je kasno sinoć tako što su dovezeni i privremeno smešteni u hotel Obrenovac, izjavio je državni sekretar MUP-a Srbije Vladimir Božović. Dodao je da je ovo rešenje jedino moguće da se azilanti koji su ceo dan proveli u autobusu zbrinu i sklone sa hladnoće. Pronađeno je uz konsultacije sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem. Meštani sela Ušće od juče ujutro su blokirali raskrsnicu puta na domak termoelektrane Nikola Tesla, ne dozvoljavajući da grupa azilanata bude smeštena u barakama u tom mestu. Barake su bile i zapaljene. Božović je rekao da je požar namerno izazvan, da je lokalizovan i da će izvršioci biti uhapšeni. Ministar financija Lazar Krstić izjavio da je budžet za 2014. godinu napravljen na realnim osnovama i odgovorno, što znači da se ne ide na veće rezove od onih koji su u ovom trenutku neophodni. To je, kaže on, prvi korak ka konsolidaciji fiskalnog sistema Srbije i dovođenju u red javnih financija. Premijer Ivica Dačić izjavio je za RTS kako vlada ne prihvata stav Fiskalnog saveta da državni budžet za 2014. godinu mora da bude restriktivniji. Ocenio je da je budžet za sledeću godinu prvi koji je realno sagledao probleme u državi. Italijanski senat oduzeo je poslanički mandat bivšem premijeru Silviju Berlusconiju zbog osude za utaju poreza. Time je izgubio imunitet, ali nije izvesno da li će biti uhapšen. Berlusconi je poručio da nikada neće napustiti politiku. Festival autorskog filma koji se održava 19. put počinje večeras u Domu omladine projekcijom filma Sveti gra režisera Gianfranca Rosija, koji je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji osvojio nagradu Zlatni lav. Ovogodišnji festival biće kraći za jedan dan. Vreme danas pretežno oblačno i suvo uz umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -4 do -1, najviša dnevna 4, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Vi ste na talasima noćnog programa iza violinskog ključa. Sljedeća 2 sata posvećujemo kompozicijama koje su kao inspiraciju imala narodne priče, bajke i legende. Slušat ćemo neke od najpoznatijih baleta, kao i kompozicije Henrija Persla, Jana Sibeliusa, Rimskih Korsakova, Stravinskog i Petra Čajkovskog. Vilinska kraljica je engleska opera Henrija Persla. Libreto predstavlja anonimnu adaptaciju Šekspirove komedije San letnje noći. Svoje prvo izvođenje opera je imala 1692. godine, a komponovana je 3 godine pre Perslove smrti. Partitura je ubrzo po Perslovoj smrti izgubljena i otkrivena tek u ranom 20. veku. Odabrane segmente opera Vilinska kraljica slušamo u izvođenju hora Arnold Schönberg, Concertus Musicus iz Beča i dirigenta Nikolasa Arnoncura.
Thank you.
Čuli smo delove opere Vilinska kraljica Henrija Persla u izvođenju hora Arnold Schönberg, koncertus musicusa iz Beča i dirigenta Nikola Sarnunkura. Najpopularnija verzija bajke Pepeljuga je ona koju je izdao Charles Perrault u okviru svoje knjige Istorija bajke iz prošlosti, koja datira iz 1697. godine. Sergej Prokofjev je muziku za balet Pepeljuga iz opusa 87 komponovao na scenario Nikolaja Volkova. Ovo delo mnogi smatraju jednom od najpopularnijih i najmelodioznijih kompozicija. Balet je nastao u periodu od 1940. do 1944. godine, a premijera se odigrala 21. novembra 1945. godine. Dirigovao je Juri Fajer u Baljšom teatru na koreografiju Rostislava Zaharova. Galina Ulanova je igrala glavnu rolu. Večeras segmente baleta Pepeljuga slušamo u izvođenju Ukrajinskog državnog orkestra i dirigenta Teodora Kučara. Thank you.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Balet Uspavana lepotica Petra Ilića Čajkovskog nastao je po istoimenoj bajci Šarla Peroa. Koreograf za originalnu postavku bio je čuveni Marius Petipa. Uspavana lepotica je premijeru imala u Marinski teatru 1890. godine. Delove baleta slušamo u izvođenju Slovačke filharmonije i dirigenta Andrija Mogrelije.
Thank you.
Čuli smo odabrane delove baleta Uspavana lepotica Petra Čajkovskog. Slovačkom filharmonijom dirigovao je Andrew Mogrelija. Poslednja kompozicija u ovom satu noćnog programa Iza violinskog ključa biće balet Krcko Oraščić. Ruskim nacionalnim orkestrom diriguje Mihail Pletnjev.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Azilanti koji su juče čitav dan proveli u autobusu u blizini termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, sinoć su dovezeni i privremeno smešteni u hotel Obrenovac. Azilanti iz Bogovađe trebali su da budu smešteni u nekadašnje radničke barake, ali meštani sela Ušće držali su u blokadi raskrsnicu puta nadomak termoelektrane, ne dozvoljavajući da grupa azilanata iz Afganistana, Pakistana i drugih država bude smeštena u barakama. Tokom noći izbio i požar u jednoj od baraka koji je ubrzo ugašen. Državni sekretar MUP-a Srbije Vladimir Božović kaže za RTS da se hitno traži druga lokacija koja će biti adekvatna za privremeni smeštaj azilanata. Ministar Aleksandar Vulin kaže da Kosovo neće dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama dok postoji Srbija. Sporazum o načinu predstavljanja Kosova i Metohije na regionalnim skupovima, tvrdi Vulin, neće biti promenjen. U Vilniusu počinje dvodnevni samit istočnog partnerstva. Evropski lideri razgovaraće o unapređenju političkih i trgovinskih veza u nameri da ojačaju uticaj Evropske unije. Bivša ukrajinska premijerka i vođa opozicije Julija Timošenko pozvala je lidere Evropske unije da potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Ukrajinom bez postavljanja preduslova. Vreme danas pretežno oblačno i suvo uz umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna 4, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1. Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u posljednji sat noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Simfonijska poema Bajka Rimski Korsakova nastala je u isto vrijeme kada i opera Snežana 1880. godine. Originalno delo je trebalo da se zove Baba Jaga i bilo je posvećeno Balakirijevu, ali je on kritikovao uvodne skice za ovu kompoziciju. Na kraju, Rimski Korsakov je dovršio kompoziciju i posvetio je Glazunovu, ali je naslov promenio u Bajka. Bajku slušamo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Jondani Buta. Čuli smo bajku Rimskih Korsakova u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Jondani Buta. Kao inspiraciju za nastanak kompozicije Moja majka Guska za klavir četvororučno, Maurice Ravel je imao bajke Charlesa Perraulta, grofice Marie Duhonnois i Jean-Marie de Beaumont. Svitu je posvetio deci svojih prijatelja, Ide i Cipe Godepski. Stavovi nose oznake Pavana za uspavanu lepoticu, Toma Palčić, Ledoronet Ružna carica pagoda, Razgovori lepotice i zveri i Vilinski vrt. Služamo ih u izvođenju pijanista Marte Argerić i Nelsona Freira i perkusioniste Petera Sadla. Thank you.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je Mihael
Srbomar.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Lemminkainen svita, odnosno svita koja nosi naziv Četiri legende, je kompozicija finskog kompozitora Jana Sibeliusa nastala početkom 1890. godine. Svita je bazirana na liku Lemminkainenu iz finskog nacionalnog epa Kalevala. Drugi stav ove svite nosi naziv Labud od Tuonela i predstavlja transcendentalnu sliku plivanja mističnog labuda oko Tuonele, ostrva mrtvih. Lemminkainen ima zadatak da ubije ovog svetog labuda, ali na kraju sam biva ubijen otrovnom strelom. Labuda od Tuonela slušamo u izvođenju Helsinške filharmonije i dirigenta Leifa Segerstama.
Thank you.
Čuli smo poemu Labud od Tuonela, Jana Sibeliusa u izvođenju Helsinške filharmonije i dirigenta Leifa Segerstama. Poslednje delo za večerašnje izdanje noćnog programa i za violinskog ključa biće segmenti baletske svite Žar ptica Igora Stravinskog. Simfonijskim orkestrom Moskovske državne filharmonije diriguje Igor Stravinski. U ime dežurne ekipe koja je realizovala noćni program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!